Gerai, sveikinu dar kartelį visus ir skaitysime 29 eilinio sekmadienio C metų evangeliją iš Luko 18 skyriaus, 1-8 eilutės.
Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo, viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo, apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė savo, nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu. Vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero ji manęs neapkultų. Ir viešpats pridūrė, įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis ir dėlstų jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės, bet ar atėjo žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą?
Girdėjome viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Toks tekstukas, tokia evangelija, mes jau esam girdėję, jau ten ir homilija yra. Kai aš skaičiau ruošiausi, yra daug medžiagos, kuri man buvo nauja. Tai pagrindinė mintis būtų šitos evangelijos, tai yra viena iš nedaugelio parabolių arba palyginimų, kurio pagrindinė mintis išduodama pačiam prieki, pirmam sakinį, pasakoma, dėl ko ir apie ką bus kalbama. Ir kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Labai keista ir paskui matysime, egzegetai sako, kad čia rizikingas žingsnis, kadangi taip gali paskui prarasti klausytojų dėmesį. Bet geriau pasigilinus, paaiškės, kad vis dėlto Jėzus tą padarė labai sąmoningai ir to dėmesio neprarado, vien todėl, kad mes turėsime problemą su antruoju žodžiu. Nežinau, kaip man pavyks jį išaiškinti, bet jis nėra žodis nepaliauti. Jis yra kitas žodis, turi kitą reikšmę ir jeigu mes tos reikšmės nesuprasim, mes nesuprasim šito palyginimo. Tai vat. Kažkaip būkime dėmesingi, aš manau, kad pavyks, bet nebus taip lengva. Taigi kalbame, Jėzus pasakė jiems palyginimą, kasgi tie jie. Jie yra tie, kurie, su kuriais jis kalbėjo anksčiau. O anksčiau jis kalbėjo su savo mokiniais. Žiūrėkite, aš 17 skyriaus 22 lūtėj, jis tarė mokiniams. Žiūrėkite, ką jis tarė. Ateis dienos, kai jūs geisite išvysti bent vieną vienintelį žmogaus sūnaus dieną ir nepamatysite. Ir tada jis pasakoja, kas bus tomis dienomis. Žmonės valgė, gėrė tą dieną, kas tą dieną bus ant stogo 31, o jo daiktai viduj, ten nelipa žemyn jų pasiimti, o kas laukuose, ten negrįžta namo. Jėzus kalba mokiniams apie žmogaus sūnaus dieną, apie jo galutinį apsireiškimą. Ir tai mes suprantam kaip paskutinio teismo dieną. Ir išklausius tokių, gazdinančių, gal bauginančių kažkokių tai pasisakymų, Jėzus pratėse jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Tai į jų tam tikrą baimę, į jų tam tikrus nuogastavimus Jėzus atsako šito palyginimu. Ar jie yra mūsų nuogastavimai, dar paaiškės. Taigi, žmogaus sūnaus diena yra viešpaties sugrįžimo diena. Kad jį negazdintų, ta diena, kad mūsų negazdintų, reikia visuomet melstis. Ir mes žinome, kad viešpaties sugrįžimo diena, jinai vieniems įvyksta greičiau, o kitiems įvyks tada, kada jį vyks. Tai paskutinė teismo diena arba viešpaties sugrįžimo diena pasaulyje, kada jį bus, nežinome. O mūsų asmeninėme gyvenime, kada jį bus, mirties akimirka. Mes susitiksime su savo galutiniu teisėju ir viešpačiu. Ir visi susitiks neišvengiamai. ar jie krikščionis, ar jie katalikai, ar jie budistai, ar jie musulmonai, ar jie dideli, ar jie maži, ar jie seni, ar jie jauni, jeigu mes tikime, jeigu viešpats Jėzus yra visų viešpats, jie neišvengiamai jį susitiks. Ir turės priimti arba nepriimti jo siūlomą meilę ir išganimą. Tai mūsų ta diena, ta susitikimo diena, ta mirties akimirka, kad jį negazdintų, reikia nuolat melstis. Ir mes sakėm, ir nebus per mažai pakartoti, ką reiškia melstis. Mes meldžiamės ne kad gautumėm, mes meldžiamės, kad galėtume priimti tai, ką Dievas nori duoti. Malda išgrynina mus, paruošia mus, tinkamai nuteikia mus. Malda nėra, kad mes prašome gauti, mes prašome tam tikrų dalykų ir gauname, jeigu jie atitinka Dievo valią. Bet tikroji malda yra melstis, kad galėtumėm priimti tai, ką Dievas nori duoti. Ir tada, kada jis nori tai duoti. O ką daryti iki tol? Melstis, dar apie tai išnekėsim. Prie žmogaus sūnaus sugrįžimą laukia išmėginimai ir sunkumai. Kodėl? Vėlgi girdėjom, nes tai bus galutinis piktojo pralaimėjimo laikas. Todėl jis bus dar agresyvesnis. Prieš sugrįžtant viešpačiui suintensyvės piktojo veikimas. Kodėl? Todėl, kad su viešpaties sugrįžimu pasibaigė visiškai jo pralaimėjimas. Jis dabar jau krenta, jis dabar jau yra pralaimėjęs, bet dar pralaimėdamas nori padaryti kuo daugiau skriaudos, nori kuo daugiau žmonių nusitemti su savimi į pragarą, kuo daugiau sielų. Bet kada viešpats ateis savo garbėje ir šlovėje, bus pasibaigęs netgi jo veikimo kaip pralaimėjusio laikas. Todėl tas agresyvumas piktojo pasireiškia per tai. Sunkumai laukia visų krikščionių, kurie nori įeiti į Dievo karalystę. Ir pasižiūrėkime apaštalų darbų, 14 skyrius, 22 eilutė. Sunkumai laukia visų krikščionių, kurie nori įeiti į Dievo karalystę. O tuos sunkumus mums sukelia kas? Iš dalies mes patys kartais, bet kitu atveju sukelia mūsų priešas, kuris visaip stengiasi, kad mes į tą karalystę nepatektume. Ir jau esate susidūrę, kad zakon podlasti, taip vadinasi, yra, jeigu nusprendi geram dalykui, atsiranda tiek daug kliučių, kad jeigu įveiki tai, iš tiesų paskui džiaugiesi, bet yra labai daug momentų ir priežasčių iškelti rankas ir pasakyti, tikriausiai aš einu neteisingu keliu, jeigu man susidaro tiek kliučių. Plaukit pasroviui, plaukit nelink Dievo, jum jokių kliučių nebus. Šio pasaulio ir melo kunigaikštis neš jūs aukštai iškėlęs ant rankų, visi plos jum katučių, didžiuosis, girs jūs ir visa kita, nes jūs keliaujate ten, kur šio pasaulio kunigaikštis gali jūs apdovanoti. Bet nebūtinai viešpats. Tai, ką skaitoma pašal darbuose?
Ten jis stiprino mokinių dvasę, bei ragino juos išlaikyti tikėjimą ir sakė, per daugelį vargų mes turime įeiti Dievo karalystę.
O kuris tą sakė? Ikonijoje, Antiochijoje, Listroje, apaštalas Paulius sakė, kad per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Ir jūs suprantate, kad Dievo karalystė jau šnekėjome ir ypatingai va šitam vėlinių kontekste šnekėti, juk Dievo karalystė yra transformuotas, perkeistas mūsų būvis. Perkeistas būvis, tai iš biologijos puikiai žinome, kada transformuojasi būvis iš leliukės į kokoną, iš kokono į peteliškę, jis nėra toks paprastas. Lygiai taip pat ir žmogaus gimimas, praeiti tą visą embriono ciklą ir vaisiaus, ir kol tu gimsti, jis yra toks labai paprastas, automatinis. Ne, jisai yra pakankamai sudėtingas, todėl ta transformacija į Dievo karalystės būvį, į kitokią egzistenciją, ji irgi nėra toks lengvas paprastas dalykas. O kas toje Dievo karalystės būvėje ir egzistencijoje pagrindinė veikla arba pagrindinis veiksmažodis, pagrindinis judesys? Meilė. Šiandien girdėjome, meilė yra įstatymo pilnatvė. Vadinasi, Dievas yra meilė ir mes būsime jo artumoje, tai geriausias, ne geriausias, bet tikriausias dalykas, ką toje egzistencijoje mes patirsime, tai, ko apie ką dainas rašome, eilėrašius skaitome ir visokius kitokius dalykus yra meilė. Bet mes susidurėme su meilė čia šiapus kaip kažkokiu tai, nu, ir labai ribotų, labai išteklių, labai tokių neužtikrintų iki galo. Tai ten jisai bus vienas vienintelis, ten nebus jokios kitos alternatyvos, tik tai meilė. Ir kad galėtumėm tą meilę priimti ir tai meilė atsiduoti ir joje būti, mum reikės panašių intensyvumų gebėti mylėti. Tai vat iš tiesų pradėkime mylėti čia. O vadinasi pas viešpatį, tada jeigu reikės dar skaistykloje, dar gausim šiek tiek pamylėti, bet jūs suprantate, tas skaistyklos meilės tokio paintensyvinimo, kaip sakyti, galimybė atsiranda tik tai, jeigu už mirusiuosius kas meldžiasi ir jiem leidžia padėti mums parodyti tą meilę mums žemėje dar gyvenantiems. Tai va tas susiję mūsų mirusių ir gyvųjų bendravimas. Žiūrėkite, ką mes sakom, meldžiamės te ateinie tavo karalystė, jau žinome iš kur, iš Luko 11:2, ir lygiai taip pat iš apreiškimo knygos sakom, ateik viešpatie Jėzau, apreiškimo knyga 22:20. Tai mes, apaštalas Paulius sako, per daugelį vargų mes eisim į Dievo karalystę, ar ne? Suponuoja, kad karalystė be vargų, be sunkumų, be išbandymų nepasiekima, bet lygiai tuo pat metu mes meldžiame, te ateina tavo karalystė ir ateik viešpatie Jėzau. Tai mes tarsi meldžiame tų sunkumų ir tų išbandymų. Vat supraskit, kad čia kaip paketas, čia yra susiję dalykai. Ir pagrindinė mintis, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti, dar labiau mums paaiškins, kad tai yra tikrai susiję dalykai. Ateik viešpatie Jėzau, bet nemėgstame laukti, norime, kad Dievas iš karto atsilieptų ir įvykdytų mūsų planą. Reikia melstis ir nepaliauti. Ir dabar bandysime aiškintis tą žodį nepaliauti. Pirmiausia, malda paruošia mus išmėginimams ir sunkumams priimti, kai jie ateis, o ne panaikina, kad jų iš vis nebūtų. Viešpatie, neduok man sunkumų vadinasi, neduok man išmėginimų, neduok man ištyrinimo galimybės, neduok man progų labiau aukti meilėje, tai koks aš būsiu pas tavo karalystėje. Lepšių lepšis, tai ten nereikia tokių lepšių kažkokių. Ne, nereikia. Vienu žodžiu, va tas va, galvojimas, kad malda apsaugos mus nuo išbandymo arba išmėginimo yra neteisingas tikslas. Malda mus turi juos paruošti priimti. Aš sakiau, malda nėra gauti, ką mes norime. Malda yra gebėti priimti tai, ką Dievas nori duoti ir pasitikėti, kad jis žino geriau. Ir tada žodis nepaliauti yra žodis ek kakein, graikiškas. Be iš tiesų, jisai verčiasi į anglų kalbą to lose heart, prarasti širdį. Ir mes neturim niekaip lietuviško gero pasakymo, ką reiškia prarasti širdį. Anglišką mąstymę aš suprantu. Tai reiškia tarsi prarasti drąsą, tarsi pavargti laukti. Va toks, jeigu mūsų širdis į kažką susikoncentravus, jinai tokia ir budri, ir pasiruošusi, ir tokia gyva, ir aktyvi, bet kada mes nusiviliam arba nebesitikim ir manom, kad taip nebeatsitiks, mūsų širdis kažkaip ar tai nuliūsta, ar tai nusimena, ar tai pasidaro tokia nebedrasi, nebetrokštanti. Tai vat visuomet melstis ir nepaliauti, reiškia neprarasti to tikėjimo, neprarasti tos vilties sunkumų laike, nes mes anksčiau laiko žinome, kiek tų sunkumų norėtume ir galėtume ištverti. Ir jau sakom, viskas, daugiau nebegaliu. Ir va Dievas sako, jeigu dar tu čia esi, tai tu turi dar galėti. Ir tikriausiai aš geriau žinau, ką tu gali ir ko tu negali, bet mes kartais anksčiau laiko nepasiekė, neišbėgė visos distancijos, nusiemam nuo to bėgimo trasos. Tai va čia šitas žodis, dar prie jo irgi šiek tiek grįžim. Dabar jau ta istorija, jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas. Kas yra teisėjas? Jis yra miesto elito ir garbės narys pozicija. Ir jis mano, kad jo statusas jam leidžia ko? Gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Taigi jo statusas toks, kad jam ne Dievo nereikia bijoti, nei žmonių nuomonę žiūrėti. Jėzus savo palyginimuose labai taikliai nušviečia žmogaus laikyseną. Labai visuose palyginimuose jis daug aiškiai pasako, koks tai yra žmogus, apie ką eina kalba. Tai čia va turim teisėją, kuris vat, nebijo Dievo, nesidrovi žmonių. Šiuo atveju teisėjo, kuris yra visiška priešingybė tam, koks turėtų būti teisėjas Izraelyje. O koks turėtų būti teisėjas Izraelyje, mes randame antroje kronikų knygoje, 19 skyriuje, 6, 7 ir 9 eilutės. Skaitome, teisėjus jis įpareigojo. Žiūrėkite, ką darote, nes jūs teisėte ne žmonių vardu, bet Viešpaties vardu. Jis su jumis duoda nuosprendį. Užtat tebūna su jumis Viešpaties baime. Elkitės rūpestingai, nes Viešpats mūsų Dievas neleidžia jokio neteisingumo ar šališkumo ar kyšių ėmimo. Ir 9 eilutė, jos taip įpareigojo. Turite elgtis su Viešpaties baime, su atsidavimu ir iš viso širdies. Va, kokie turi būti Izraelio teisėjai. O čia mes girdime Jėzų sakant, kad turime teisėją, kuris nei Dievo bijo, nei žmonių paiso. Yra visiška priešingybė tam, kas yra teisėjas. Jis labiau panašus į tokį, kokį randame išminties knygoje. Prašymą apie teisėją. Ir tai bus antras skyrius, 10-11 eilutė.
Išnaudokime neturtingą teisų žmogų, nesigalėkime nei našlių, negerbkime seno ilgamžio žmogaus žilų plaukų. Mūsų nuoga jėga ten nustato, kas teisų, nes kas silpna, nenaudinga.
Galima ir tokių teisėjų būti. Nu, pasinaudokime, vadinasi, kreipkim dėmesio. Ir tada mes randame 10 Lukos skyriuje, 25-28 eilutės. Štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas, mėgindamas jį paklausė, mokytojų, ką turi daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą. Jėzus tarė, o kas parašyta įstatyme, kaip skaitai, tas atsakė, mylėk Viešpatį savo Dievą, visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus tarė, gerai atsakėj, tai daryk ir gyvensi. Tai ar teisėjas šitai daro? Yra vienas, vienintelis didžiausias įsakymas, jis ne tik, kad nepildo teisėjo to aprašo, jisai nusižengia net pačiam įstatymu. Tai vienas žodžiu, mes turime tokį bežbožniką ateistą, kur neaišku, kaip jis ten atsidūrė. Bet Jėzus nori kažkodėl parodyti tam tikrą kontrastą, jis labai vaizdžiai nupiešė tą teisėją ir tas teisėjas dabar klausimas yra, ar našliai yra kokių šansų su tokiu teisėju pasiekti teisingumą? Neišgirskime visos istorijos iki galo. Nuspręskime tik tą, ką išgirdome dabar. Nėra. O kuo jinai galėtų įtikinti? O kaip galėtų jinai jį paveikti? Reiškia, mes turime tokią situaciją, kur neįmanoma teisingumo. Ir tada Viešpats tęsia istoriją ir pasako, kad toje teisėjo akmeninėje luoboje yra kažkoks tai įtrukimas, kurį ta našlė surado. Kur mes ir klausytojas nebūtų išgalvojęs, bet Viešpats pasako, kad jis yra. Ir dabar žiūrėkim, kas tas įtrukimas. Bet pirmiausia apie našlę. Apie teisėją nustatėm, o dabar jis nupasakoja, kokia yra našlė, kuri visai daug pasiprašydavo. Našlė buvo iš tos grupės, įstatymo, našlaičių ir ateivių, dar į tą grupę priklausė našlaičių ir ateivių, kuriuos ypatingai globojo Dievas ir jo įstatymas. Ir čia aš jums priduosiu citatų, mes jų neskaitysim, bet galit pasižymėti, kur aiškiai Dievo yra pasakyta, kad reikia globoti ir ginti našles, našlaičius ir ateivius. Tai išėjimo knyga 22 skyrius 22-24 eilutės. Įstatymo knyga pakartota 10 skyrius 17 eilutė, 24 skyrius 17 eilutė, 27 skyrius 19 eilutė, tada Jobo knyga 22 skyrius 9, Patarlių knyga 15-25. Taigi, akivaizdžiai Jėzaus klausytojai žino įstatymą ir žino, kaip turi būti elgiamasi su našlėm, ir teisėjas ne tik, kad nėra toks, koks turėtų būti, o bet našlė situacija yra, kad ji, koks gali būti didžiausias atstumas vienas nuo kito, toks jis ir yra. Nes našlė, žiūrėkit, našlės neteko globėjų vyrų, našlaičiai tėvų, tad jų vienintelė viltis Dievas. Našlės globėjas yra jos vyras, kai jį turėjo, dabar jį nebeturėjo. Vaikų globėjai yra tėvai, jeigu jį neturi tėvų, tai kas jos globoja. Ir mes žinome, kad vaikai buvo visiškai niekinės, jie nebuvo labai per daug vertinami, kol negalėjo kažko fiziniai dirbti ar kažko ten kito daryti. Toliau mes skaitome, kad Luko 20 skyrius 47 eilutė randame, kai ką irgi apie našlės pasakyta, apie jų likimą. Kalba apie rašto aiškintojus ir Jėzus priduria. Jie suryja našlių namus ir dangstosi ilgomis maldomis, todėl jų laukia itin griežtas teismas. Taigi, suryja našlių namus. Ir tada apie namus šiek tiek. Našlė neturi savo nuosavybės, jinai turi vyro nuosavybę, ji gyveno vyro namuose. Tapusi našle, jinai gali gyventi tuose namuose, jeigu atsiranda koks nors vyro giminaitis, kuris jai leidžia ten gyventi. Taigi jinai priklausoma nuo kito vyro savo paties namuose. Šis teisėjas tikrai nemato reikalo jai padėti. Kai jos tokia situacija, kuo ji gali įtikinti? Ji neturi jokio turto, ji neturi jokių namų, jinai nevaldo jokios nuosavybės, ji net kyšą jam negali gero duoti. Jėzus nepasako, ką skriaudėjas tai našlė yra padaręs, bet panašu, kad teisėjas nenori pripažinti ir matyti jokios skriaudos. Žinote, kai nematai problemos, jos ir nėra. Ir atsakymas yra, tai tavo problema. Aš jos nematau. Nes jeigu aš ją pamatysiu, tai taps ir mano problema. Tai yra labai gerai, kaip gilės nuotykė įdų šalyje, nosi užkėlė į viršų ir jokių problemų nematai. Našlė negalėjo tiesiogiai paveldėti vyro turto, tik per kito giminaičio globą arba įstatymą, kuris vadinosi ketuba, kuris reiškė santuokinę dalę arba kraitį. Ketuba buvo ta turto, moters turto dalis, kurią ji atsinešė į vyro namus. Ir mes žinome, santuoka buvo labai legalistinis veiksmas, tai visa giminė visais laikais iki smertės ir po smertės žinojo, kiek ten buvo avių, kiek ten buvo staltiesių ir kiek ko buvo, nes kontraktas buvo aišku net dokumentuose, kokia buvo moters atsinešta, ketuba, ta dalis į vyro namus. Tai ne kad ji atgaudavo tą dalį tuo metu, kai tapo našlė, ne. Jinai tos dalies, to kraičio apimtyje galėjo būti globojama tuose namuose. Ir kai kraičio vertė pasibaigdavo, ją buvo galima lengvai, teisiškai išgrūsti iš namų. Tu jau savo suvalgiai, pravalgiai, tu jau savo sunaudojai. Ir dabar eik į visas keturias pusės. Tai tikrai našlių padėtis galite įsivaizduoti, kokia buvo nepavydėtina. Taigi ji turi kovoti viena vyrų pasaulyje ir įkyrumas, užsispyrimas jos vienintelis ginklas. O tai irgi todėl, kad o ką ji turi prarasti. Arba kliauti savo tuo begaliniu įkyrumu, arba ką daryti. Sėdėti kokiam kampe ir apraudoti. Vienu žodžiu, į savo teisę žino, bet jis susidūrė su teisėju, kur nėra jokių šansų ir nėra jokių galimybių. Ir vienintelis jos ginklas yra jos įkyrumas ir užsispyrimas. Teismo vieta Jėzaus laikais labiau panašėjo į turgų, į turgavietę, negu į ten kažkokį pastatą, kur ten ložės, vat, konstitucinį teismą mum parodo, tai kurgi ten atrodo kaip šventykloje, kokioje ten viskas vyksta, nieko panašaus, ten miesto vartuose vyko tas teismas, ten vadinasi, ir kyšiai buvo duodami, ir visa kita, vienu žodžiu, viskas ten vietoje. Ir kadangi tai buvo turgus ir nebuvo aiškaus proceso, va čia teisėjai, o žmonės minioj reikia savo reikalus ir teisėjas arba teisėjai, tie vyresniai, kurį nori, tą ir išklauso. Iš viso to triukšmo, nes jūs esate buvę pietiniuose kraštuose, žinote, kad ten viskas vienu metu vyksta. Ir važiuojama, ir valgoma, ir šnekama, ir daroma, viskas meldžiamasi vienu metu. Taigi tos našlės balsas turėjo būti ypatingai skardus. Ir ji tuo skardžiu balsu jam sako, be jokių mandagybių, jūsų ekscelencija, jūsų malonybė, prakilnybė, gerbiamas teisėjau ir taip visi tie batkos, nes jau nebe pirmą kartą tikriausiai tą sako, tiesiai šviesiai, apgink mane nuo skriaudiko. Teisėjas atitinka Jėzaus aprašymą ir kurį laiką tikrai nekreipia ją dėmesio. Jėzus pasakė, koks yra teisėjas, o dabar teisėjas žiūrėkite, ką savo galvoja. O nors aš esu, nei dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, bet kadangi šitam našlė tokia įkyri, imsiu ir pateisinsiu jos bylą. Taigi teisėjas nekreipia dėmesio, egzegetai sako pirmiausia, todėl, kad nesugriautų savo akmeninės reputacijos, kaip nieko nebijančio ir kaip niekaip nepaveikiamo. Tai jis kurį laiką laikosi, todėl, kad jis tiesiog toks. Visi jau žino, kad jis toks. Ir ką ta našlė savo galvoja? Taigi visi žino, kad aš toks. Tai ko tu dar čia stengiesi? Tu neturėtum stengtis. O vadinasi, nepaisant, kad visi žino, kad jis toks ir jis pats mano, kad jis yra nepajudinamas, našlė vis dėlto mano, kad galima dar ką nors prajudinti. Lašas po lašo ir akmenį pratašo. Atrodo, kad našlė rado būdą prakirsti jo storą odą. Našlė tokia įkyri, kadangi tokia našlė tokia įkyri, kad manęs neapkultų. Ir žodis, kuris yra panaudotas čia neapkultų, yra graikiškai bokso terminas, kuris iš tiesų reiškia juodą pakį, kad jis man neduotų juodos akies. Reiškia, nepataikytų akį, kur mes žinome, kad fanaras, va, įstatyti fanarą. Pasirodo, ta silpnoji teisėjo vieta yra jo tuštybė. Nes gauti fanarą ar melinę po akimi nuo moters, kas tau įstatė, žinai, tą melinę? Kritau ant spinto, žinai, ar dar kur nors. Ja, taip. Pasakyti, kitas vyras įstatė, nu, teisėjui, kuris nieko nebijo ir žmonių nesidrovi, kitas vyras įstato melinę, nu, nišisne. Pasakyti, moteris man į teisme įstatė melinę, nu, tai laba diena, kas tu da grybės vos ne? Lygiai taip pat galima versti arba gauti per veidą, kas taipogi būtų didelis įžeidimas. Gauti reiškia per veidą. Galima versti ir kitaip. Vis dėlto našlė tokia įkyri, imsiu apginsiu jos teisę, kad ko gero manęs neapkultų. Galima versti nenuvargintų, nenukankintų. Nes vis dėlto pradėjo žmogų veikti tas jos balsas, rėkimas amžinas nesibaigiantis ir taip toliau. Ir vieną dieną ten gali, ir antrą dieną, bet jau darosi kažkaip tai nebejauku, kad jo neišsekint. Panašu, kad našlės valia stipresnė, juk ji nebeturi ką prarasti. Taigi teisėjas labiau įsigasta našlės negu dievo. Susitinka dvi valios. Viena valia mano, kad ji nepajudinama, o kita valia neturi ką prarasti apart judinimo. Ir pramuša. Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesažiningas teisėjas. Iš tiesų reiktų versti žodį įsidėmėkite, žodžiu klausykite. Nes klausykite yra geresnis žodis žydų sampratoje, kadangi jie žino žodį klausyk Izraelį. šema Izraelį. Ir klausyti reiškia girdėti, reiškia išgirsti ir galiausiai reiškia paklusti tam, kas yra sakoma. Taigi klausykite yra labiau įpareigojantis, negu įsidėmėkit. Nu, tai mokytai irgi sako, va šitą formulę įsidėmėkit. Tai kai jau pasako, tai ir įsidėmė. Jeigu pasako ir klausykite, tai čia, tai pas mus truputį yra persivertę tie dalykai. Klausykitės, kaip ši istorija susijusi su Dievu. Jeigu našlė iš tokio teisėjo, kur mes manėm, nėra šansų, gavo jai reikalingą atsaką. Vis dėlto gavo jai reikalingą atsaką neįmanomoj situacijoje. Atrodo, kad neįmanomoj situacijoje. Tik savo įkyrumu, tik savo kantrumu, tik savo ištvermė. Tai kaip labiau jums atsakys į jūsų prašymą, jūs mylintis ir teisingas Dievas. Jeigu teisėją pavyko vis dėlto priversti, tai jūs manote, kad tas, kuris jūs myli ir kuris yra tikrai teisingas, nekoks korumpuotas, neatsilieps į jūsų prašymą. Čia paliekam daug taškį, nes čia iškyla daugiau klausimų negu atsakymų. Ir mes juos palengvą dar bandysim atsakyti. Nesažiningas teisėjas, iš tiesų iš graikų kalbos reiktų versti, ir Jėzus sako, klausykite, ką pasakė šitas nesažiningumo teisėjas. Padarė tą teisėją atstovaujantį kažką, šiuo atveju nesažiningumą. O nesažiningumas ir tai, ką teisėjas atstovauja, priklauso šiam pasauliui, šiam mamonos amžiui. Čia yra piktojo karalystės teisėjas, piktojo karalystės atstovas. Jis save tapatina ne su Dievo teisybe ir Dievo teise, jis save tapatina su pasaulio reikalais. Ir čia randame 16, Luko 16, 9 ir 11. Taip ir aš jums sakau, darykitės bičiulių su apgaulinga mamona, kad galui atėjus jie priimtų jūs jam žinasias padangtis. Ir tada 11. Jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgaulingą mamoną, tai kas patikės jums tikrasias gerybės? Vat, nesažiningumo teisėjas. O Dievas yra kitoks. Ir šitoj vietoj visus, kas galite, kviečiu atsiversti. Sirasido 35 skyrius 14-19 eilutės. Nes ten yra aprašyta, koks yra Dievas, su kuriuo jūs turite reikalą.
Jis nėra kurčias našlaičio verksmui ar našlės, kai įlėja savo skundą. Argi našlės skruostais tekančios ašaros neapkaltina žmogaus, privertusio ją lietis, jas lietis? Kas nuoširdžiai tarnauja Dievui, tas bus išklausytas, jo maldavimas pasiekia dangų. Nolankiojo malda prasiskverbia pro debesis ir nenurimsta, kol nepasiekia savo tikslo. Ji neatsitrauks, kol aukščiausiasis neatsilieps, nepažadės teisingai spręsti ir to nepadarys. Dievas iš tikrųjų neuždels ir tarsi galiūnas nenurims, kol nepalauš negailestingųjų nugaros ir neatmokės kerštu tautoms, kol nesunaikins įžuliųjų minios ir nesutrupins neteisiųjų skeptro.
Kokia yra įkyri, reiškia teisėjo malda ir kaip Dievas ją atliepia. Bet dabar yra klausimas, o visas atliepia, visiems atliepia, o kai mes, būdami teisūs, meldėmės, atliepia, tada, kada norėjom ir taip, kaip norėjom, ir kodėl ne, ar čia yra kažkokia tokia klaidinanti mus pagoda, vat, sako, kad taip darys Dievas, bet mes nesam iki galo vat, taip ir patyrę, kad ėmė ir padarė. Kodėl? Tai čia geri klausimai. Nes, žiūrėkite, grįžtam į tekstą ir sako, tad nejaugi Dievas neapgintų teisų savo išrinktųjų, kurie šaukėsi per dienas ir naktis ir dėlstų jiems padėti? Ir tada pačioj komentaras, arba kol jis dėlsė juos išklausyti? Ir atrandame tokią tikrovę, kad teisingas ir mylintis Dievas, kuris nėra, visiškai nėra toks, kaip ką tik aprašytas teisėjas, vis dėlto pas jį kažkodėl egzistuoja, delsimas, kada į jį kreipėsi teisusis, ar našlė, ar kitas nuskriaustasis, kodėl jis tą daro, iš kur pas Dievą tas delsimas. Tai nereiškia, kad ištvermingi maldoje gaus bet ko, ko prašo. Ir tada Barucho knygą atsiverčiam, 4. skyrius, 21-25 eilutės.
O aš patikėjau amžinajam jūsų išgelbėjimą. Atėjo man džiaugsmas iš šventojo dėl gailestingumo, kuris greitai pasieks jūs nuo amžinojo jūsų gelbėtojo. Su verksmu ir skausmu aš jūs išleidau, bet Dievas jūs man parves su linksmybe ir džiaugsmu amžiams. Kaip Siono kaimynai neseniai matė jūsų nelaisvę, taip veikiai jie matys jums Dievo duotą išgelbėjimą ateinantį su didžia amžinojo garbe ir žėrėsiu.
Tai tas prašymo išpildymas pirmiausia yra susijęs su tuo, kągi amžinasis, ką tikrasis nori padaryti ir daro. Ir tikrasis prašymas teisiųjų yra prašymas, ne tu padary kažką va šitoj praeinančioj karalystėj, bet Dievas nori visus savo pažadus tikruosius išpildyti įkurdamas savo karalystę. Visi pažadai Dievo tikrieji ir amžini ir tai, kas geriausia mums, yra susiję su tuo, ką jis nori dovanoti, dovanodamas mums karalystę, Dievo karalystę. Su Dievo karalystės ateimu įsipildys. Nes mes dažnai prašome šiapusinių dalykų, kad išspręstų, va šiapus. O iš tiesų vienintelė ir tikriausia malda yra, tai ateinė tavo karalystė. Nes su ja ateis visų teisių apginimas, visų vadinasi situacijos įsprendimas. Luko 2 skyrius 37-38 eilutės. O paskui našlaudama sulaukė 84 metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis, pasnikais bei maldomis. Ir ji tuo pat metu priejusi šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo. Jėzus sako, nejaugi Dievas neapgins teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi. Kasgi yra tie išrinktieji? Tai pas Luka šitas žodis išrinktasis yra vartojamas tik dviejose vietose. Ši čia, kur mes girdime Jėzaus žodžius, ir 23 skyrius, 35 eilutė. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo, seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo. Kitus išgelbėdavo, tegul pats įsigelbi, jei jis Dievo išrinktasis mesijas. Antra vieta, kur Lukas panaudoja žodį išrinktasis, kai kalba apie ką? Apie Jėzų, apie Kristų. Jėzaus išlaisvinimas, o dabar argi jis neišlaisvin savo išrinktojo? Ir tada Dievas sako, taip, aš pasirūpinsiu savo išrinktuoju. Ir kaip ir kada pasirūpina Dievas savo išrinktuoju? Vagi. Jėzaus išlaisvinimas ateina po jo mirties. Ir dėlstų jiems padėti? Taip, Dievas tikrai neskuba. Kodėl? Todėl, kad Dievas dėlsia vykdyti teisingumą. 17.2. Jis tarė mokiniams ateis dienos, kai jūs geisite išvysti bent vieną vienintelę žmogaus naus dieną ir nepamatysite. Dievas dėlsia, todėl, kad jis dėlsia vykdyti teisingumą ir nori pratesti gailestingumo ir atsivertimo laiką. Kad kuo daugiau žmonių, kaip tas teisėjas, pramuštų savo tą odą ir pasikeistų. Iš apreiškimo knygos 6. skyriaus 11. eilutė skaitome. Tuomet kiekvienam iš jų bus duotas baltas drabužis ir jiems bus pasakyta, ir jiems buvo pasakyta, kad dar truputį palūkėtų, kol skaičiaus pilnybę įsijungs jų draugai ir broliai, kurie turi būti nužudyti kaip ir jie. Kalba apie kankinystę. Ja, dar ne, dar kiti turi įsijungti, dar daugiau turi įsijungti į šitą išganimą. Dievas iki paskutinės minutės vėluoja su traukiniu, nes kad kuo mažiau liktų ant bėgių, neišvežtų į karalystę. O mes jau traukiniai sėdėdami sakom, kiek ilgai čia, jau nusibaudau, pirmin, pirmin, jau paskui dar neliks vietos, bus nepatogu, reiks susiglaudus sėdėti. Čia kaip lėktuvė būna, kai skrendi ir yra laisva vieta šalia tavęs. Ir galvoji, o kad nieks neteito, o kad tik nieks neteito. O aišku, tie, kurie ten parduoda vietas, jie žino pelną ir nuostolį, jie galvoja, ką dar galima ten įkišti. Gal dar kokį nors paskutinės minutės keleivį galima ten įtupdyti. Netrukus ateis ir apgins jų teisės. Dievas netrukus ateis ir apgins jų teisės. Ir tada, bet ar žmogaus sūnus beras tikėjimą? Tikėjimą, verskime į žodį pasitikėjimą, kieno tikėjimą? Tų, kurie meldė teisingumo išlaisvinimo. Matote, Dievas ateis ir išklausys tuos visus prašymus, bet ar mes nebusim nustoję melstis, nes jis neatėjo tada, kada mes tikėjomės, ir mes nustojome laukti, mes praradome tą širdį, mes praradome drąsą, mes praradome tikėjimą. Ir paskutinę dieną jis ateis ir įvykdė savo tą visą teisingumą. Bet mes, žiūrėkite, kas gali atsitikti su mumis, su tais, kurie prašėm ir meldėm. Ar jie jau patys bus neteisingumo kelyje, arba pradėjo patys tą teisingumą vykdyti? Ateik viešpatė ir įvykdyk teisingumą. Kadangi tu neatėjai tada, kada aš tikėjausi, tada aš sakau, teisingumo nėra ir pats pradedu elgtis neteisiai, tai vienas kelias. O kitas kelias, kadangi tu Dieve neateini ir neįvykdai to teisingumo, teisingumą įvykdysiu aš pats. Ir tai bus akis už akį, dantis už dantį ir iš tiesų ne už vieną dantį visa burna, už vieną akį visa galva. Tai čia kas be ko, nes jau su proporcijom keršto tai labai sunkiai žmogui sekasi. 17:70. Kas iš jūsų turėdamas samdinį ir to ir piemenį jam grįžus iš lauko, sako, to jau sėsk prie stalo, argi nesako, prirenk man vakarienę, susijuosk ir patarnauk, kol aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi. Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta? Taip ir jūs atlikę visą, kas buvo pavesta, sakykime, esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti.
Ištverti tarno pozicijoje, šeimininko pozicijoje, leisti Dievui išlikti šeimininku gyvenimo mano ir ateities iki pabaigos, čia yra didžiausias iššūkis net tikinčiam ir besimeldžiančiam žmogui. Nes labai dažnai, kaip kunigas girdėjau, aš meldžiausi, Dievas neatsakė, todėl aš su juo nebenoriu turėti reikalų. Tada reikalus tvarkausi. Ar vėl nepasikvietęs, ar burtininkė kokia, ar kaip nors kitaip, vienu žodžiu savo galvą, nes Dievas, va tada, kai aš taip norėjau ir taip kaip norėjau, ėmė ir nepadarė. Kas kam tarnauja, kas kam diktuoja? Ir laiške žydams 12:12 skaitome. Todėl pakelkite nuleistas rankas, ištieskite pasilpusius kelius. Ir vaikščiokite palikdami tiesius pėdsakus, kad kas luoša neišnirtų, bet verčiau sugytų. Nepaliaukite, nenustokite melstis. Visuomet melskitės ir nepaliaukite. Reiškia, išlaukite. Išlaukite viešpatės ateimo dienos, viešpatės teisingumo. Nelengva. Iš tiesų žinia yra labai sunki todėl, kad reikia sieti atpildas ne su savo įsivaizduojamo laiku ir atpildu, bet su tuo, kad Dievas ir tada, kada jis norės duoti. Tai čia baigiame egzegezę, dabar truputį dar iš kito šaltinio. Kur ir sako, retai, kada išduodama pagrindinė mintis palyginimo pradžioje. Jiems visuomet reikia melstis ir nepaliauti. Tai yra nustoti galvoti, kad laimėsi, kad pasiseks, neprarasti drąsos. Toliau, kaimo žmonės žino, kokie nuosmeninti ir ciniški gali būti miestai ir juose gyvenantys žmonės. Tai čia viename mieste gyveno teisėjas. Nu tai,
ką ten norėti, žinai, būtų teisėjas kaime, tai iš gal tų dievo gal ir nebijotų, bet žmonių tai tikrai, nes aš irgi kaime žmonių bijau. Ką pagalvos, ką pasakys ir taip toliau, nu vieno žodžio, ten kartais ir iš greičios neišeinu tų baimių prisikūręs. Nu, jokauju aišku, bet būna ir taip. Hebrajų žodis našlė verčiasi į tą, kuri neturi balso. Našlė yra ta, kuri neturi balso. O šitos našlės balsas yra vienintelis dalykas, kurį ji turi. Vietoj to, kad nusiviltų, našlė nepaliauja. Ir teisingumas suteikiamas ne todėl, kad jis teisėjas, bet todėl, kad našlė nepaliauja, nepasiduoda. Teisėjas viduje nieko nebijo, bet išorėje nori atrodyti teisingu teisėju. Jis išorė viduje sako, aš Dievo nebijau ir žmonių nesidrobiu, tai savo mes daug ko prisisako. Bet kada išeinam į išorinį gyvenimą, tada truputį taisyklės pasikeičia ir tada galime savo muštis į krūtinę ir pasakyti, veidmainis, veidmainis, veidmainis. Ir yra mūsų išorinis aš, ir yra vidinis aš. Ir aišku, tą išorinį, tai mes puoselėjom, kaip darželio gėlės vadinasi, suprask jau, kad jau ten tik tai kas nepasipiktintų, bet kokie šmikiai esam viduj, tai irgi gerai žinome. Ir jeigu leidžiam savo, nu, padaryti sąžinę sąskaitą ar pažiūrėti, kad tai, ką mes žinome, ne visada atsitinka su tuo, ką mes darome, ir yra tam tikrų vidinių irgi ir melų, ir kitokių dalykų, nu, tai supranti, kad tos veidmainystės netaip lengva išvengti. Ar tokį teisybės ieškojimą ras širdyse, ar laimės tokie kaip neteisybės nesažiningumo teisėjas? Ar žmogaus sūnus sugrįžęs beras dar tokio laukimo, va tokio tikėjimo, tokio meldimo, tokio įkyrumo dėl jo ateimo? Ar jau ras visus sakančius, kad, nu, Dievas kadangi neatliepia, tai darykime taip, kaip daro šitas pasaulis. Ir žinant, kad piktasis arba šetonas karalystės akivaizdoje yra pralaimėtojas, tai galime suvokti agresyvumą, vat, kur tas agresyvumas, kur tas bandymas parodyti, kad Dievas, jūs sakote, jis gerasis, jis teisingasis, bet žiūrėkit, jis neišklauso, bet žiūrėkit, jis neteina ir jis nesiruošė ateiti, jis jūs apgavo, tai gal dar ne, nu dar pabaigai. Ne, matote, ir vieną dieną patikė, tikriausiai taip ir yra. Ir tada Dievas, o Dievas neskuba, kodėl neskuba? Todėl, kad ne tik mano prašymai yra. Ne tik mane išlaimėti nori, aš tai jau pasiruošęs viešpate. Jau viskas, tegu ateina tavo karalystė ir čia geriesiams atlygina mua ir blogiesius nubaudžia tuo. O Dievas sako, aš neskubu dar, nes dar yra vilties, kad tas žodis, kurį aš skelbiu, tas žodis, kurį aš sakau, kurį skelbia bažnyčia, dar prakirs, kai nekurių širdies luoba, ir aš dar juos galėsiu laimėti. Bet lygiai taip pat išlieka pavojus ir rizika, kad tie, kurie va čia akimirka yra teisūs ir geri, jie gali atkristi, jie gali sugesti. Tai vėl ta bažnyčios, ne bažnyčios tėvų, dikmos tėvų pasakymas, kad šiandien aš šventasis, tu nusidėlis, o rytoj gali apsiversti. Ir kai mes esam šventume, kai mes esam ant bangos, mes tada norėtumėm, kad Dievas ateitų, kad nereikėtų ištverti tame šventume, juk ne taip lengva. Tai jau kai pasiekėm tą viršūnę, žinai, ir ateik viešpatį Jėzau. O jis sako, ne, dar reiks nusileisti dar vieną kartą, dar kitą kartą pakilti, nes aš dėlsiu, kadangi man reikia kuo daugiau laimėti savo vaikų, savo karalystėje.